Žēlastība un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga, no pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas evaņģēlija lasījumu, ko atrodam pie Lūkas 17. Nodaļā. Vēl Jēzus saviem mācekļiem teica, Nav iespējams, ka apgrēcība nenāk, bet vai tam caur ko tā nāk? Tādam labāk, ja tam dzirnakmeni uzskar kaklā un to iemet jūrā, nekā tas apgrēcina vienu no šiem mazajiem. Pielūkojiet, ja tavs brālis grēko, norāj viņu, ja viņš nožēlo, piedod viņam. Un pat, ja viņš grēkotu pret tevi 7 reizes dienā, un 7 reizes vērstos pie tevis sacīdams, es nožēloju, piedod viņam. Un apustuļi sacīja kungam, vairo mums ticību. Bet kungs sacīja, ja jums ir ticība kā sinepju graudiņš, Ja jūs sacītu šim zīdkokam tiec izrauts ar visām saknēm un iestādīts jūrā, un tas jums paklausītu. Kurš no jums savam kalpam, kas ganīs vai aris, ka tas pārnāk no lauka viņam sacīs, tūlīt nāc un sēdies pie galda? Vai tad viņš tam neteiks, pagatavo man azaidu un tad aplicis priekššautu apkalpo mani? Kamēr pēdu un padzaru, un pēc tam ēdīsi un dzersi tu. Vai gan viņam jāpateicis kalpam, ka tas izpildīs visu, kas pavēlēts? Nedomāju gan. Tāpat arī jūs, kad būsiet izpildījuši visu, kas jums pavēlēts, sakiet, mēs esam nederīgi kalpi, un mēs esam izdarījuši vien to, ko vajadzēja darīt. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, apgaismo mūsu sirdis un mūsu prātus ar savām dāvanām, atver mums Jēzus vārdus, jo šie vārdi ir dzīvība, lai šie vārdi dara pie mums savu darbu, ka mēs reiz bagātīgus augļus redzam, ka mūsu ticība aug un briest un pieņem spēkā un žēlastība iet vairumā. Palīdz, kungs, mums tavus vārdus saprast un uzņem, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Mēs kaut kā esam dabūjuši bieži redzēt un pa daļai esam pieraduši pie kāda pavisam savāda Jēzus tēla. Kas gan ar vārdiem, gan ar mākslinieku starpniecību mums ir kaut kā uzspiests. Viņš tur ir tāds balss un maiks, tāds kā nekāds. Vienmēr līdzi tad tiek runāts par mīlestību un žēlastību, un labi, ka tiek runāts, nav jau slikti. Tikai par to jārunā pareizi, atbilstīgi. Bet šīs dienas evaņģēlijas mums rāda mūsu kungu, skarbu, gandrīz vai bargu. Ne jau tādēļ, ka viņam sirdī pietrūktu mīlestības. Kā kādreiz Dieva vārdu locītāju un noliedzēja visiem tiem, kas uzstāja, ka Dieva vārds ir patiesība un tas jāņem vērā. Viņa saka, jums pietrūkst mīlestības. Ne, ka Jēzum pietrūkst mīlestības. Šī mīlestība liek viņam būt arī skarbam un bargam. Tāpat kā vecāki, kas mīl savus bērnus, nav tie, kas tikai čabinās un maigojas, bet reizēm ir ārkārtīgi bargi. Nekas nevar būt briesmīgāks par mīlošu tēvu vai māti, kas cīnās par savu bērnu, arī kādreiz šis bērns dabū bardzību un dusmas just. Un tad mēs varam prasīt jebkuram bērnam, vai tad, kad tava māte vai tavs tēvs ir bargi pret tevi, vai tad viņi tevi nemīl. Un jebkurš godīgs bērns teiks, protams mīl. Diemžēl, pret Jēzu arī baznīcā mēs reizēm neesam godīgi šī ziņā. Mums gribētos viņu kaut kādu citādu redzēt. Bet viņš ir tāds, kāds viņš ir, un viņa vārda nemainās. Nevelti mēs šodien dzirdējām svēto rakstu lasījumus no vecās derības pa priekšu, no Jesajas grāmatas 49. Nodaļas, kur kungs vēl pirms savas dzimšanas šai pasaulē saka. Tas kungs ir mani darījis. Prasu zobenu, prasu vultu savā makā. Un apustulis Pāvils Efeziešiem saka, ja jūs tā pareizi esat mācījušies Kristu, tad pie tā arī palieciet, negroziet neko. Turiet viņu vārdus, jo šajos vārdos ir apslēpta un reizē atklāta mūžīgā dzīvība. Tad lūk, pestītājs runā uz saviem mācekļiem, uz saviem mīļajiem, par kuriem viņš nāvē drīz dosies. Viņš viņus brīdina par to, kas būs pasaulē un baznīcā. Viņš saka, nav iespējams, ka apgrēcība nenāk, bet vai tam caur ko tā nāk? Tādam labāk, ja tam dzirnakmeni uzskar kaklā un to iemet jūrā, nekā tas apgrēcina vienu no šiem mazajiem. Grūti iedomāties bargākus un skarbākus vārdus. Bet galvenais – visā šajā kunga sacītajā ir saprast pareizi to vārdu, ko mēs latviski lasām apgrēcība. Viņš ir ļoti labs vārds. Citām tautām nemaz tik laba vārda nav, lai izteiktu to grieķu skandalonu, kas šeit ir lietots. Vispirms mums ir jāmācās, ko tas nozīmē. Kādreiz, kad pestītājs runāja bargi un skarbi, ir sevišķi pret tiem, kas viņa vārdiem turējās pretī, farizejiem, rakstumācītājiem, kas tautā bija visai cienīti, viņa māceklītin kā satrūkās. Viņa sacīja, kungs, vai tu nezini, ka viņi pie tevis ņēma apgrēcību? Ka viņi pie tevis apgrēcinājās. Proti no tā, ko tu sacīji, viņi kļuva grēcīgi. Šeit ir pirmā apgrēcināšanās, kas parāda mūsu kungu un pestītāju, kā klupšanas akmeni, kā klupšanas klinti, pret kur klūp un krīt un sadauzās, sašķīst visa pretestība, bet tajā pat laikā, kas uz šīs klints ceļ, savu dzīves ēku, tas nemūžam nepaliks kalnā. Mūsu kungs ir šāds klupšanas akmens. Viņa svētuma un viņa taisnības priekšā šķeļas un šķiļas prāti, kur cilvēki gan viens otra priekšā ir izgreznojušies un maskējušies, ar šķietamu labumu, krietnumu, taisnīgumu svētumu, kur nevienam pat nerastos doma, ka tur varētu būt aiz šīs fasādes, kā mēs mēdzam teikt, kaut kas nešķīs, kaut kas riebīgs un briesmīgs. Bet tad, kad mūsu kungs runā uz ļaudīm, pēkšņi lietas atklājas savā īstajā gaismā. Pēkšņi izrādās, ka viņas nav tādas, kā cilvēki to redz. Ka pēkšņi tie, kuri savu grēku ir slēpuši un kaut kur nost tumsā likuši, pēkšņi šis grēks tos liels, pretestīgs un ļauns. Beigās šis grēks Dieva svēto kungu Kristu sit krustā. Tā ir šī dievišķā klupšana un paklupināšana, ko Dievs izraisa ar savu svētumu. Kad viņš pietuvojas, tad neviens lai viņam netuvojas ar saviem darbiem. Tikai ar nožēlu, ticību un paļāvību. Nekā citādi. Šīs dienas evaņģēlijas, kā mēs tālāk to runāsim, ļoti skaidri to parāda. Tātad pirmā ir šī dievišķā paklupināšana, kur Kristus ar savu spēku un taisnību un svētumu šai pasaulē ienākdams ir kļuvis par klupšanas akmeni. Un mācekļi saka, vai tu, kungs, neredzi, ka viņi pie tevis ņēma apgrēcību? Nekļuva labāki, bet izrādījās ļauni. Lai gan viss pirms tam domāja, Tie gan ir krietni ļaudis. Tie vajadzētu līdzināties, no viņiem vajadzētu mācīties. Bet kungs rāda, nē, bēdziet no viņiem. Otrs veids, kā notiek apgrēcināšana, ir mums labi zināms. Kur tas grēks, kas mājo cilvēku sirdīs, ir bieži vien itin viegli iekvēlināms. Pavisam viegli. Vajag tikai nelāgu piemēru, pamudinājumu. Vajag tikai paļauties tai domai, ko cilvēks lolo. Nu, nebūs jau tur nekas slikts. Tikai šo vienu reizīti, tikai mazliet padomāšu, mazliet paiešos šim kārdinājumam pretī, kur šī apgrēcināšana nāk no visām malām it sevišķi šajos laikos. Pagriezies, kur gribi. Būs tāda vai citāda. Vai cilvēki kārdinās pie viņa mantkārības, vai pie viņa netiklības, vai pie viņa varmācības. Un visi šie piemēri būs tik vilinoši. Paskatieties paši un padomājiet, Ja jūs skatāties kino par zagļiem, kā pusē ir jūsu sirds? Filma par zagļiem. Sirds būs zagļu pusē. Ja jūs skatīsties filmu par netikļiem, jūs zināt, netiklība slikta lieta, bet filma ir nevis pret netikļiem, bet par netikļiem. Un tur strādās pasaules izcilākie aktieri, režisori, oskaroti, godalgoti, brīnišķīgākie komponisti, glītākie ļaudis tur būs salasīti. Un sirds lieksies uz netiklību. Protams, šo pavedinājumu un šo apgrēcību mēs labi zinām. Vai pasaulē šīs apgrēcības? Dēļ. Vai tam, caur kur tā nāk? Bet redziet, ar to vēl nav viss. Ir vēl daudz briesmīgāka apgrēcība. Kamēr baznīca dara to, kas viņai jādara, sauc ļaunumu par ļaunumu, grēku par grēku, aprāja grēcinieku, un ja viņš atgriežas, dod viņam piedošanu. Šī mums labi zināma apgrēcība nevar pārņemt visus. Ir glābšanas vieta. Uz tās klints, kas ir Kristus, kur vajadzētu būt glābšanai, patvērumam, palīdzībai pret grēku, padomam pret grēku. Un tāpēc vēlnam ir vēl cits nolūks. Nevelti pestītājs saviem mācekļiem, kuri jau gan zinātu, kāda ir grēka vara šai pasaulē, kāda mēs būtu apgrēcība. Viņš saka, viņiem pielūkot, viņiem skatīties. Jo visbriesmīgākā ir apgrēcība, kas ienāk baznīcā. Ka tie, kuriem jāsludina evaņģēlijas, ir pazaudējuši savu sāli, viņa sāls kļūs ir nederīga. Viņu gaisma ir apdzisusi. Viņi kaut kā loka Dieva vārdu. Kaut kā tā, kā cilvēkiem patīk. Uzreiz nevar redzēt, ka tā ir apgrēcība, tas izskatās pēc mīlestības, pēc labprātības, pēc pretī panākšanas mūsu cilvēciskajam vājumam vai pēc pielāgošanās mainīgajiem apstākļiem un mūsdienu prasībām. Tā ir visbriesmīgākā apgrēcība, kur Dieva vārds tiek grozīts. Mēs to redzam un dzirdam arī šodien no augstiem maldu mācītājiem sludinātu. Mēs dzirdam, ka pēkšņi izrādās visaugstākajā līmenī tiek pateikts, ka nāves sots nebūtu pieļaujams. Kaut gan svētie raksti saka, ja kāds izlējis cilvēka asins, viņa asinīm jābūt izlietām caur cilvēka roku, jo pēc savas līdzības es cilvēku esmu radījis. Bībelē tā ir rakstīts. Kurš gan drīkst runāt pretēju? Jā, bet drīkst. Jo tas ir tieši tāpat, kā pasaulē runā. Mums jāpieņem cilvēki tādi, kādi viņi pie mums nāk. Viņi ir tik dažādi. Tik dažādas ir viņu domas, noslieces. Kas mēs esam tādi, ka mēs varētu tiesāt? Un tā nu katrs var domāt, ko gan šie vārdi nozīmē. Jo katram ir tāds vai citāds grēks. Nu tāds nu es esmu. Pieņemiet mani, kāds es esmu. Bet pestītājs tā nerunā. Cik briesmīga ir tā apgrēcība, kad grēks vairs netiek norāds un kad evaņģēlijs vairs nav jāpasludina, viņš kļūst nevajadzīgs. Neviens pēc viņa nemeklē. Tad mēs dzirdam, mēs tuvojamies Dievam ar ētiku. Ko mēs tas nozīmē? Nu, jā, varētu saprast ar saviem labajiem darbiem, bet ne jau ar tiem, ko Bībele saka, bet ar tiem, ko cilvēki tur par labiem. Jo tas, ko Bībele saka, vairs nav no svara. Tas jau ir kaut kā citādi ielocīts, iegrozīts, iemežģīts, izdaudēts. Un tā ir vislielākā apgrēcība. Vai šīs apgrēcības dēļ? Viņa ir tik mīļa un jauka mūsu veciem Ādamam, mūsu samaitātajai dabai. Mēs taču arī gribētu tā, ka mūs par mūsu grēkiem neslānītu, neuzrādīt tos, tik nepatīkam to ir dzirdēt un redzēt, bet ka mums teiktu, nu nāc jau tāds, kāds tu esi, mēs tevi pieņemam, cik tas būtu jauki, vai jauki, tā ir nāve, īsta patiesa gara nāve. Jo tas, ko mūsu kungs māca tālāk, stāv un runā tam visam pretī, viņš saka, sargieties, pielūkojiet, te viņa mācakļiem bija jāpamost. Ja tavs brālis grēko, nevis atmeta roku un saka, ko nu, visi jau mēs grēcinieki. Lai tikai nāk, pieņemsim viņu tādu, kāds viņš ir. Nē, viņš tā nesaka. Tā saka apgrēcības nesēji, kuriem būtu labāk, ja viņiem zirnakmeni kaklā uzkārt, kā saka pestītājs, un iemest tos jūras dziļumā. Viņš saka, norāj viņu. Kā negribu to? Ne tad, kad tu esi grēkojis, ne tad, kad grēku redzējis. Taču gribas būt jaukam, mīļam cilvēkam. Pat ja mēs redzam kādu grēkojam, un pēkšņi mums saka, ej un norāj viņu. Kas es tāds, ka es viņu varu tiesāt? Kas es tāds, ka es drīkst jums sacīt, es taču pats ārā esmu tikai nožēlojams grēcinieks. Bet Jēzus saka, ej, noraj viņu. Ja tev tavs brālis dārgs, ja tu gribi, lai viņš dzīvo, uz viņu nāvējošām rūcēm nesmērē virsū dubļus un mēslus, cilvēku gudrības dubļus un mēslus, cilvēku tikumu un paradumu dubļus un mēslus. Bet viņu norāja, lai viņš tiktu atgriezts. Un kā viņš saka, es nožēloju, ka viņš ir ieraudzījis savu grēku. Tad piedod viņam. Redziet, šeit pestītājs rāda, kas ir īstās zāles pret grēku. Ne norāšana vien, ne pamācība, ne izvairība un pielāgošanās. Tā sakot, nu mēs vairs īsti šo grēku nesauksim par grēku, bet tu tomēr ar pacenties būt mazliet labāks. Kā mēs šai pasaulē daudz viet redzam, ar to grēks nemazinās. Grēks nemazinās arī no ļoti lielas centības un pat no pārcentības. Viņš nemazinās no ētikas. Dievs ir pietojies savu žēlastību, savu bauslību un evaņģēliju. Kas ir šī žēlastības divas rokas? Viņš saka, vispirms norāja, neklusē, neizvairies, tas ir uzdevums. Jā, bet kungs, es taču arī grēcinieks, ko tu uz sevi skaties? Klausies, ko es tev saku, ej un norāja. Bargi, nepierasti. Vai mēs to baznīcā esam pieraduši dzirdēt? Nē. Vai gribam dzirdēt? Nē, taču. Bet mums tas jādzird. Citādi mēs mirsim. Ja šī vēsts apklusīs apgrēcību pārņems vienīgo vietu, kur vēl var glābties, baznīcu. Jo nekur citur pasaulē nav tādas vietiņas, kur glābties, kur Dieva bauslība un evaņģēlijas skan tieši. Kā Jēzu esat mācījušies, saka apostolis. Tā arī dariet. Tad nu mācīsimies. Nevis aizskaidrosim mīļā miera labad un ērtības labad viņu vārdus prom, bet uzņemsim to sirdī. Turēsim tos augstu un svētus. Ar bailēm un drebēšanu lietosim šos vārdus, jo viņi triecas arī mūsu sirdī. Viņš ir tas asais zobens, kas pāršķir arī mūsu sirdis. Ja tos brālis grēko, noraj viņu. Ja viņš nožēlo, piedod viņu. Un pat, ja viņš grēkot pret tevi 7 reizes dienā un 7 reizes vērstos pie tevi sacīdams, es nožēloju, piedod viņam. Bauslību un evaņģēlijas ar savu līdzi ietverto Kristus nāves un augšām celšanās spēku ir vienīgais veids, kā mums nabaga grēciniekiem līdzēt. Vienīgais veids, kā viņa baznīca elpo un dzīvo. Bet gribētos jau citādi. Kaut kā mazāk sāpīgi. Netik radikāli. Netik skarbi un bargi. No skaidrs, ka gribētos. Jebkuram gribētos. Arī man un tev gribētos. Bet vai tad mēs neesam tā kunga mācekļi? Vai to kungu izaicināsim un teiksim, tu kaut ko nepareizi mums esi teicis? Vai Dievs nedod? Tās būtu beigas visam. Piedošana no viņa krusta. Asiņu spēks, ko viņš ir izlējis pie krusta, vairs nenāktu par viņa draudzi. Tā būtu kļūsi. Gļēva un nekam nederīga. Tad atkal mēs atgriežamies pie šīs pirmās dievišķās paklupināšanas un apgrēcināšanas. Tādi, ja tuvojas Dievam un viņa svētumam. Pie vienā mirklī Dieva svētuma priekšā pārvēršas no svētajiem par velniem. No eņģeļiem, par elles iemītniekiem. Nevaram mēs paši. Tikai caur to žēlastību, ko Kristus šai pasaulē ir ienesis. Kad apustuļi to apdomā un dzird, viņi droši vien tāpat, kā mēs šodien saka, vairo mums ticību. Tas kungs saka, ja jums ir ticība, kā sinēt graudiņš, es varētu sacīt šim kokam, tiec izrauts ar visām saknēm un iestādīts jūrā, tas jums paklausīs. Un tālāk viņš saka par kādu ticības veidu, kas ir reizi arī pazemības veids. Kristīgie ļaudis mēdz runāt par divu veidu ticībām. Viena ticība ir paļāvība uz Dieva apsolījumiem un viņu vārdu. Tur var nekas redzams un stiprinoši nenotikt. Es varētu teikt, kungs, pieliec kaut ko pievieno mūsu ticībai, kādu brīnumiņu, kādu zīmi, kādu varenu uzvaru, lai mēs tiktu stiprināti. Viņš saka, nē, jums jādzīvo no sākuma ar to ticību, kas tikai dara to, kas pavēlēts. Jo tālāk viņš stāst kādu stāstu. Kurš no jums savam kalpam, kas ganīs vai āris savā laukā, kad tas pārnāk no lauka viņam sacīs, tūlīt nāc un sēdies pie galda. Tad viņš tam neteiks, pagatavo man azaidu, un tad aplicis priekšautu apkalpo mani, kamēr pēdu un padzeru, un pēc tam ēdīsi un dzersi tu pats. Tai gan viņam jāpateicas kalpam, ka tas izpildīs visu, kas pavēlēts. Nedomāju gan. Tā arī jūs, kad būsit izpildījuši visu, kas jums pavēlēts, sakiet, mēs esam nederīgi kalpi. Un mēs esam izdarījuši vien to, ko vajadzēja darīt. Redziet, kā pestītājs saka. Tikai tā ticības sēkla paliek jūsos. Un tikai tā, tad, kad pienāks tā kunga diena, kad viņš nevis šīs dzīves sakarībās būs klātesošs, šīs dzīves darbos un cīņās un karos, kur jums visā pazemībā un lēnprātībā jāpiepild, ko viņš sacīs. Bet kad viņš nāks no kāzu nama pārnākdams, viņš ir sacījis, tad kungs nāk savā namā. Un priekšautu apsējis kalpos saviem kalpiem. Šī ir otra ticība, kura satver un līdzi smeļ no Dieva spēka un pilnības un godības. Tas būs mūžībā. Tur mums būs šāda ticība. Tur mēs smelsim no dievišķās pilnības spēka un godības, gribētos jau tagad. Bet pestītājs saka, tagad dariet, kas jums pavēlēts. Kalpojiet ar to, kas jums uzticēts. Negaidiet pateicību un apzinieties ne ar kādiem darbiem. Jūs neko neesat nopelnījuši. Jo ir tikai viens darbs, kas jums var līdzēt. Tas ir tas, ko Kristus ir darījis. Pie krusta mierdams un savus asins izliedams. Tāpēc grēcinieki jāmudina uz atgriešanos, lai tie atgriezdamies saņemtu piedošanu, žēlastību un izlīgumu, iemantotu ticības dāvanu. Un tad, kad mūžības diena nāks, kad viņi šīs pasaules gaitas beigdami sacīs, mēs esam nederīgi kalpi, mēs esam darījuši vien to, ko vajadzēja darīt. Un arī slikti darījuši, ka tad mūžībā ieiedami viņi saņems no tās pilnības, ko pestītājs kā dārgu mantojumu, kā debesu dāvanu un debesu mantību ir sagatavojis debesīs jums, kas ticat. Kā saka tālāk apustulis Pēteris, ka šī laika dienās arī panesdami un paciesdami kāds pārbaudījums un ciešanas. Lai taču jūsu ticība, kas pārbaudīta, izrādītos vērtīgi kā iznīcīgais sudrabs vai zelts, kas taču arī ugunī tiek pārbaudīts. Tad jūs priecāsities. Tad jūs saņemsiet. Šeit klausiet. Palieciet tā kunga vārdos. Ņemiet vērā, ko viņš saka. Pat ja nevienu dienu jums netiek dots nekāds brīnums, ne zīme, itin kā jūsu lūkšanas palikt bez atbildes, kā jau nemazem nav. Un kad visu būsit šai pasaulē beiguši, ar prieku sakiet, un svētīgs, kas to var pateikt, mēs esam nedarīgi kalpi, un esam izdarījuši vien to, kas bija mūsu pienākums. Laimīgs, kas savu mūžu beidzot tā var sacīt, esiet jūs tie, mīļie, lai jums izdodas. Āmen.